Tarë janë larguar nga ky institucion i sigurisë.
Mleshe, paknacit kanë arritë kulminacionin dhe këtë paknacin që po shprehin tani policia me dorëheqje vullnetare definitivisht në mendoj se po do psohet institucioni vetëm i sigurisë në vend.
Miloti, identiteti i vërtetit e cilit është i njohur për redaksin, ka dhënë dorëheqje nga policia për shkak të paknacive lidhur me kushtet e punës.
Çështja kryesore është paga. Tani aty hyjnë edhe kushtet e tjera të punës. Paga që unë kam marrë nuk me ka mjaftuar për gjërat elementare. Dhe po të me kishte mjaftuar, unë kur nuk do të merrja atë vendim, pas një përvoje të mirë aty.
Miloti thot se vazhdon të ketë kontakte me ish kolegët e tij në polici dhe sipas tij që kur ai është larguar, gjendja nuk ka ndryshuar në polici. Ai thot se as më parë, as tani policëve nuk u paguan orët shtesë të punës dhe si këmbim ata marrin ditë lira pune. Me ditë lira të punës sipas tij, policët që kanë viza shkojnë jashtë shteti për punë 1 deri në 2 javë ose më shumë.
Ka prej atyre që kanë viza turistike dhe kanë familjar, shkojnë dhe punojnë të njëjtë afërm për një kohë të shkurtër.
Ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se është domosdoshmëri që pagat e policëve të rriten, por bashkë me pagat policët thotai duhet të gëzojnë edhe përfitimet të tjera që u takojnë.
Duhet të zgjedhurit e popullit njëra për gjithmonë të mendojnë për këta policë, sepse vërtet punojnë kushte të vështira me rrezikshmëri të lartë. Operacioni fundit i ka besoj që i ka bindë të gjithë, se me qëfar sfida ata balafacohet gjatë punës tyre në përgjithësimëri.
Si pas Maliqit, policia e Kosovës i ka plotësuar të gjitha kushtet që përpjestarët e saj të ketë rritje të pagave, duke shtuar se për këtë ka dhe mundësi buxhetore. Një debat parlamentar për shqyrtimin e një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës ka dështuar të mbahet e njëjtën me 12 tetor pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk morën pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim kronikën e përjavshme femina dedikuar grave. Egzona Hoxhaj është asamblistja e parë grua me aftësi të kufizuara në Kosovë. Në zgjedhjet komunale të vitit 2021, ajo fitoi votat e nevojshme për të bërë asambliste në kuvendin komunal të Prizrenit. Misioni 28 vjeçares është të çojë përpara kërkesat e personave me aftësi të kufizuara dhe votuesve të saj. Ndjeki materialin nga Luljeta Krasniqi.
Unë jam Egzona Hoxhaj, nga Hase, asamblistja e vetme me aftësi të kufizuara në nivel të Kosovës.
Mes shumë dilemash në karjerën e saj, Egzona nisi rrugtimin politik në vitin 2021. Ajo i u bashkua Partisë Demokratike të Kosovës dhe vendosi të garante për asambliste. Motiv për të hyrë në politik për të ishte avokimi për kushte më të mira për personat me aftësi të kufizuara në Prizren. Vet ajo vua nga distrofia muskulare.
Përfshirja jam në politik ka qenë pak edhe e kërkuar prej komunitetit aftësisë kufizuese për shkak që na si komunitet, jo vetëm komunën e Prizrenit, po edhe në komunat e tjera gjithmonë kemi pas diskutime brenda për brenda komunitetit që kemi thonë që ose kemi menduar që ndryshimin mund me bë brenda për brenda institucioneve vetëm në rastet kur ne jemi të përfshin drejt për drejt.
Në çdo seancë të kuvendit komunal në Prizren, Egzona mundohet të çojë përpara propozime që kanë për qëllim përmirësimin e situatës së personave me nevoja të veçanta.
Edhe një çështje e fundit kisha kërkuar prej kryetarit e komunës që në takimin e radhës të Këshillit për Sigurinë në Komunitet me kërku prej policisë të Kosovës që me u menaxhua më mirë çështja në rastet kur hapësirat e ndara për personat me aftësi të kufizuara po përdoren prej personave të tjerë. Fatkeqësisht këto hapësira janë në numër shumë të vogël si në këtë rast parkingjet e veçanta dhe po është shumë vështirë menaxhueshme si situatë që edhe personat me të kufizume me pas qasjen sa mat let.
Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Para hyrjes në politik, ishte aktiviste në organizata jo qeveritare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur Egzona mori mandatin e asamblistës, thot se prioritet kishte sigurimin e një objekti për një organizat në Prizren, e cila avokon për të drejtat e personave me distrofi muskulare.
Po, jom shumë e lumtur që këtë vetë kena arrit mi asiguru objektin, ata tashmë e kanë qelësira ati objektit cilin e kanë të ndarë për ta, vetëm janë në fazën e pregaditjes apo renovimit hapsirës, për shkak që jo gjitha objektin në komunën e Prizrenit, po edhe në krejtë Kosovën në ofrojnë qasje për personat me aftësi të kufizuara dhe na duhet me bo ndërhyrje që me përshtat qasëshmërin për personat me aftësi të kufizuara, konkretisht përdorues të karrocës.
Në fshatin e saj të lindjes, Gjonaj të Prizrenit, Egzona kalon një pjesë të kohës. Vazhdimisht, mundohet të sjellë projekte në të mirë të bashkëshatarëve të saj. Egzona synon të përfaqësoj komunitetin e personave me aftësi të kufizuara edhe në nivelin qendror.
Rëndësishmë është që vullneti edhe ambicia jam është që unë nuk kam undal edhe tash tutje e kumbyll kapitullin e Egzonës Shoqërinë Civile, tash tutje do t'jam vetëm Egzona në PDK edhe Egzona në politik.
Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të popullsis më 2011, jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe ushtruesi i detyrës i drejtorit të gazetës zyrtare të Republikës Srpska Miloš Lukić nuk kanë pranuar të deklarohen para gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës për aktakuzën e cila i ngarkon me veprën penale për mosbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt. Nuk e di pse është ngritur aktakuza ndaj meje, nuk e kuptoj aktakuzën, tha Dodik në seancën e mbajtur sot. Dodik nuk pranoi as të ngrihej në këmb kur ju kërkua një gjë e tillë nga gjykatësja për t'i ofruar të dhënat personale dhe për t'u deklaruar për aktakuzën që i ngarkohet, duke u ankuar në dhimbje shpine. Gjyqtarja Jasmine Dedović Ćosić, sipas detyrës zyrtare, vendosi se Dodik dhe Lukić u deklaruan të pafajshëm për aktakuzën. Pas seancës, Dodiku u tha medjave se gjykata dhe prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës janë jo kushtetuese, të paligjshme dhe të imponuara, duke cilësuar si politik procesin gjyqësor. Në gusht, Prokuroria e Bosnjës e Hercegovinës ngriti aktakuz kundër Dodikut e Lukićit për mos zbatimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbeçi.